Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci, bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova synon avancimin e statutit në Asamblen Parlamentare të NATO-s. Hovenjer thot se qeveria Kosovës duhet të lëviz për para me asociacionin. Premtimi i bosht të moshuarit në nevoj mbeten me vetëm 5 shtëpi nga shteti. Për të dëgjuar më gjërësisht këto materiale dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si shtam edhe më lartë, në Sofje të Bulgarisë këtë fundjavë mblidhet Asamblea Parlamentare NATO, se cila në agjend ka edhe kërkesën e Kosovës për avancimin e statutit të saj nga vëzhgues në antar të asocuar. Në Serbi ka pasur reagime kundër kësaj kërkese. Valona Tela në cjellë më shumë hollësi.
Kosova do të jetë në agjendën e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, e cila do të mblidhet këtë fundjavë në Sofje të Bullgarisë. Me këtë rast, Kuvendi i Kosovës synon ta avancojë statusin e tij nga vëzhgues në antar të asociuar të kësaj organizate. Në komunikatën e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, thuhet se deputetët e saj, mes tjerash, do të vendosin për kërkesat e Maltës dhe të Kuvendit të Kosovës për të bërë delegacione të antarëve të asociuar. Sfidat e vazhdueshme në Ballkanin Perëndimor do të trajtohen, ashtu si edhe strategjitë për mbështetjen e partnerëve në rrezik dhe për rritjen e angazhimit me jugun global, thuhet në komunikat. Në Serbi, Instituti Ndërkombëtar për Siguri u angazhua për të penguar avancimin e Kosovës në këtë organizat. Në një thirrje drejtuar saj, ai tha se konsideron se dhënia e statusit të antarit të asociuar Kuvendit të Kosovës do të ishte dëmshme si për Asamblen Parlamentare të NATO-s, ashtu edhe për proceset e stabilizimit dhe integrimin euroatlantik të Ballkanit Perëndimor. Demokracia në Kosovë nuk është funksionale. Institucionet e saj janë të ngarkuara me një nivel jashtëzakonisht të lartë të korrupsionit dhe praktikave të tjera jo demokratike, ndërsa të drejtat e komuniteteve pakic, veçanërisht ato serbe, nuk mbrohen, pretendoi organizata me seli në Beograd. Asambleja Parlamentare e NATO-s është institucionalisht e ndarë nga NATO-ja, por shërben si një lidhje e rëndësishme mes NATO-s dhe parlamenteve të vendeve antare. Ajo përbëhet nga 281 delegat nga të 32 vendet antare të NATO-s. Përveç tyre, në aktivitetet e saj marrin pjesë edhe delegat nga 9 vendet të asociuara, 4 vendet të asociuara mesdhetare, si dhe 8 delegacione vëzhguese parlamentare. Antarët e asociuar, çfarë synon të bëhet edhe Kosova, mund të marrin pjesë gati në të gjitha aktivitetet e asamblesë. Në seancat plenare, ata mund të paraqesin rezoluta dhe ndryshime në rezoluta. Gjithashtu mund të shërbejnë si raportues special të asociuar në komitete për të paraqitur perspektivat e tyre në raportet NATO-Asamble Parlamentare. Me gjitha të ata nuk kanë të drejtë të votojnë për raportet, rezolutat apo udhëheqjen asambles dhe as nuk kontribuojnë në buxhetin e saj. Aktualisht antarët të asociuara janë 9, në mesin e tyre edhe Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Kuvendi i Kosovës prej vitesh është delegacion vëzhgues me 2 ulse. Me ngritjen e nivelit të përfaqësimit, do të zgjerohej edhe delegacioni pjesëmarrës kosovar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Institucionet e Kosovës është urgjente që të lëvizin përpara me dërgimin në gjykatën kushtetuese të një draft statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kështu thot ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenjer. Ai thot se drafti ofruar nga Bashkimi Evropian për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe ofron një sër përparimesh unike dhe të rëndësishme. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se shteti i tij beson se për Kosovën është urgjente që të lëvizet përpara me dërgimin e gjykatën kushtetuese të një draft statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Gjatë një interviste për transmetuesin publik të Kosovës, Hovenier tha se Kosova ka shumë miq që duan ta shohin shtetin pjesë të organizatës së Këshillit të Evropës dhe të shfaqë për kushtimin për të drejtat e pakicave dhe të drejtave të njerëzit. Një nga mënyrat më të dukshme për ta bërë këtë, e që e kemi rekomanduar të gjithë, është ndërmarrja e këtij hapi të rëndësishëm të dërgimit të këtij drafti të BE-s të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Gjykatën Kushtetuese. Na duket se kjo është një gjë e rëndësishme për Kosovën, pa ju referuar Këshillit të Evropës, sepse do të ndihmojë për të siguruar mbrojtje të duhur për komunitetin etnik serb në Kosovë, por gjithashtu zhbllokon dhe hap këtë rrugtim në të cilin duam ta shohim Kosovën, tha Hovenier. Kosova dështoi të futej në agjendën e takimit të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës të mbajtur në mes të majit në Strasburg, pasi shtetit ju vendos kusht që të lëvizet përpara me themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Një ditë para takimit në Strasburg, kryediplomatja e Kosovës Donika Grvalla përmes një letre njoftoi Këshillin e Evropës se Kosova synon të hartojë një draft statut për asociacionin dhe ta dërgojë në gjykatën kushtetuese deri në fund të majit, në këmbim të pranimit të shtetit në këtë organizat për të drejtat e njerëzit. Por në letrën e Grvallës thuhet se draft statuti do të frymëzohej nga një draft i prezantuar kohë më parë nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung, e jo draft statuti që ju paraqit Kosovës dhe Serbisë nga BE-ja tetorin e vitit të kaluar. Hovenier tha se me sa e kupton ai, kjo ofertë Grvallës më nuk është e vlefshme, ndërkaq sa i përket se çfarë draft statuti duhet Kosova të dërgojë në kushtetuese, ambasadori amerikan tha. Lidhur me pyetjen se cili draft dhe si dërgohet më tej, kjo është çështje e rëndësishme dhe padyshim që është një zgjidhje sovrane e qeverisë së Kosovës se çfarë statuti zgjedh të hartojë dhe si e çfarë do të kërkojë të miratojë apo dërgojë në gjykatën kushtetuese, por do të them se drafti ofruar nga Bashkimi Evropian, ky draft statut për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, ofron një serb përparësisht unike dhe të rëndësishme. Vitin e kaluar Bashkimi Evropian si ndërmjetës i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë i prezantoi i palëve një draft statut për Asociacionin, i cili u pranua në Parim. Po vitin e kaluar Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje për normalizimin e raporteve që parashë edhe sigurimin e një niveli të vetë menaxhimit të komunave serbe dhe zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialog. Në kuadër të dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje për asociacionin në vitin 2013 dhe 2015. Por gjykata kushtetuese tha me 2015 se marrëveshja mbi parimet për themelimin e asociacionit nuk ishte në harmoni të plot me aktin më të lartë juridik të shtetit. Harmonizimi sipas kushtetueses mund të bëhet përmes akteve nënligjore. Megjithatë, Kosova deri më tash nuk ka ndërmarrë hapa drejt themelimit të tij. Qeveria e Kosovës është shprehur kundër një asociacioni një etnik. Rreth 800 të moshuar në Kosovë ka nevojë për kujdes nga shteti. Në mesin e tyre edhe 70-vjeçaria Sakibe Jashari, e cila jeton vetme me vetëm 100 euro pension në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë. Rrëfimin e saj ajo e ka ndarë me Radion Evropa e Lirë duke thënë se ndër të tjera se do të vendosej në një shtëpi për të moshuar nëse do t'i ofrohej mundësia. Në menaxhimin shtetëror, Kosova ka 5 shtëpi të tilla me kapacitet prej 127 vendesh. Qeveria e Kosovës pati premtuar ndërtimin edhe të 5 trehimoreve të tjera, por ato nuk janë ndërtuar. Raporti Arta Sopit.
Në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë, 70-vjeçaria Sakibe Jashari përballet me realitetin e ashpër të vetmisë dhe varfërisë. Këto rrethana sfiduese bën atë të bindet për një vendim, siç e quajnë, të vështirë por të domosdoshëm, të aplikojë për banim në një shtëpi të pleqve. Është e vështirë të jetoj vetëm. Do të doja të jetoja në një shtëpi me të moshuar të tjerë.
Siç e paguaj çelajën, isha i piçërajës.
Sipas kryqit të kuq të Kosovës, ajo është vetëm një nga rreth 800 të moshuar në vend që kanë nevojë për përkujdesje të ngjashëm nga shteti. Nën menaxhimin shtetëror, Kosova ka 5 shtëpi të plagjme me kapacitet prej 127 vendesh. Kur e mori detyrën në vitin 2021, qeveria e Kosovës premtoi ndërtimin edhe të 5 shtëpive të tjera, por sot, në vitin e fundit të mandatit të saj, ato nuk janë ndërtuar. Derisa zyra e kryeministrit dhe Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nuk i përgjigj kërkesës së Real për koment në këtë temp, Organizata të shoqërisë civile thonë se rritja e kapaciteteve për strehimin e të moshuarve është e domosdoshme. Sakibja nuk e di ende nëse do të pranohet në ndonjë shtëpi të plaçve. Ajo duhet t'i mbledh disa dokumente që dëshmojnë se ka gjendje të mirë psikike dhe nuk ka ndonjë sëmundje infektive. Me njollësim administrativ të vitit 2014 të hartuar nga Ministria e Atëhershme e Punës dhe Mirëqenies Sociale, aplikuesit duhet t'i plotësojnë edhe disa kushte të tjera. Të ketë së paku 65 vjeç, të mos ketë pasardhës. Vendosja në shtëpi të kujdesit për pleq u lejohet edhe nëse ka vajzë, por ajo është e martuar. Sakibja thot se jeton vetëm që nga viti 1992, kur edhe i ka vdekur bashkëshorti. Ajo merr pensionin e pleqërisë prej 100 eurosh në muaj, përqirohen në shtëpisë ku jeton, paguan 75 euro në muaj. E me pjesën e mbetur të pensionit jetoj si të mundë.
Ka pas raste, ju iskam pas as buk. Ka pas raste. Të shio.
Rëfen Sakibja, e cila me prejardhje është nga Bosnjë-Hercegovina. Ato e vizitojnë ko pas ko organizatat të ndryshme të bamirësis. Antigona Gashi Sopjani, koordinatore e mirëqenjes sociale në kryqin e kushtë të Kosovës, thët se të moshuarit e vetmuar për Shire dhe Sakiben ka nevoj për të gjitha lojet e ndimës, nga ushqimi, higjena, veshmbathja, e derit e vizitat mjekësore dhe medikamentet. Duke folur për Radio Evropa Lirë, ajo tregon se numri i tyre është në rritje. Arsye kryesore për këtë, si pas saj, është migrimi i familjeve të reja në vendet e tjera për punë dhe për jetë më të mirë. Kosova ka 5 shtëpi për plaç që menaxhohen nga shteti, tregojnë të dhënat të Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa janë disa të tjera private. Më madhja prej tyre është në Prishtinë me kapacitet prej 60 persona, aktualisht ka të strehuar 53. Drejtoresha këtij institucioni, Raza Aliçkaj, thotë se me staf dhe financa qëndrojnë mirë, përse objekti është i vjetër. Jemi në kuadër të komunës së Prishtinës. Na është thënë se do të ndërtohet një objekt i ri për të moshuarit. Shpresojmë që të rrisin standardet sepse infrastruktura është e vjetërsuar, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. Katër shtëpi të tjera për plaç gjendën në Skënderaj, Istok, Novë Bërd dhe Graçanicë. Arjan Lumezi, hulumtues në Institutin për Politika Sociale, Musin e Kokalari, thot se qeverisë së Kosovës i mungon çasja progresive në politikat e saj. E në fushën e banimit social, kjo gjë vërtetohet nga mungesa e përparimit në ndërtimin e shtëpive të reja për të moshuarit, thot Lumezi për Radio Evropa e Lirë. Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, rreth 6.7% e popullsisë në Kosovë është mbi moshën 65 vjeçare. Në vitin 2018, Iniciativa Kosovare për Stabilitet publikoi një raport me titull Mosu Plaksh, sipas të cilit në vend funksionojnë 25 shtëpi private për pleq posa atyre të shtetit. Raporti nxorri në pa kushte jo të mira në shtëpi të pleqve në Kosovë, si mungesë ujit të ngrohtë për çdo ditë, hapësira jo të mjaftueshme për të gjithë personat dhe hapësira jo të ndara për personat e moshuar dhe ata që vuajnë nga ndonjë sëmundje.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Gjykata ndërkombëtare drejtësisë sot do të nxjerrë vendimin e saj mbi një kërkesë të Afrikës së Jugut për masën emergjente të kërkuar si pjesë e një rasti më të gjerë që akuzon Izraelin për gjenocid në luftën e Gazës. Afrika e Jugut i ka kërkuar gjykatës të urdhërojë ndalimin e ofenzivës izraelite në Rafah dhe tërheqjen nga i gjithë rripi i Gazës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Sarajevo ka thënë sot se propozimi i qeverisë së Republikës Srpska për t'u ndarë nga Bosnjë-Hercegovina është i rrezikshëm dhe i papërgjeshëm dhe se një gjë e tillë nuk do të nënkuptonte pavarësi por fund për Republikën Srpska. Ambasada amerikane tha se ky propozim është në shpërputhje me marrëveshjen e Daytonit dhe se vën në rrezik sovranitetin dhe integritetin territorial të karakterit shumë etnik të Bosnjës. Këto janë interesat thelbësore të SBA-s. Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë dhe ruajnë ato mes tjera, duke i mbajtur përgjegjës ata të cilët i rrezikojnë ato, thuhet në komunikat. Të njëjtën qeveria Republikës Srpska tha se në 30 ditët e ardhshme do të krijojë një marrëveshje që do t'i dërgohet entitetit tjetër të Bosnjës, Federatës së Bosnjë-Hercegovinës, për ndarje paqësore. Guvernatori i gadishullit të uzurpuar Ukrainas të Krimes, Sergei Aksionov, ka thënë sot se dy njerëz janë vrarë nga një sulm raketor Ukrainas në gadishull. Si pasojë një sulmi raketor nga armiku në rajonin Simferopol, dy kalimtar rasti u vranë, shkroi ai. Sipas tij, një ndërtesë biznesore u godit gjithashtu në qytetin Alushta në pjesën juglindore të Krimes. Nuk ka qenë mundur të verifikohen menjëherë në mënyrë të pavarur pretendimet për këtë rast. Lëgjues të ndëruar, ky ishte informacioni i fundit për këtë edicion të mesditës, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë internet europaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.